У ефіры радыё свабоду ў Мінску 20 гадзіна, вынікі панядзелка 21 кастрычніка для вас падсумую я, Ганна Соус. Сёння госцем свабоды будзе паэт Сергей Панізнік, які раскажа, што з чэшскага досведу адраджэння нацыі варта пераняць беларусам. Чарговая прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі, шмат заяваў і мала розгаласу. Ці вызваліць Юлію Тымашэнку, вырашыцца неўзабаве. І новая гісторыя з праекту «Жыццё пасля раку» Сержука Бахуна, якому хвароба не перашкодзіла стварыць шчаслівую сям'ю. І кінаагляды на ютюбе па-беларуску робіць 14-гадовы хлопец. Тэлефануйце ў жывы эфір на ваўкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Алене Ціхановіч, яна сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Калі ласка.
Добры вечар. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрін Эштон заявіла, што Украіна да падпісання ключавога пагаднення з Еўрапейскім звязам павінна разабрацца з пытаннем выбарачнага правасуддзя, у тым ліку вырашыць справу зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі. Эштон выступіла пасля сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Люксембургу. На сустрэчы абмяркоўвалася падрыхтоўка да лістападаўскага саміту ўсходняга партнерства ў Вільні, дзе Украіна хоча падпісаць пагадненне аб асацыяцыі і аб свабодным гандлі з Еўразвязам. Два пасланнікі Еўразвязу папрасілі прэзідэнта Януковіча памілаваць Цімашэнку, перш чым дазволіць ёй паехаць у Нямеччыну для лячэння хваробы. Самалёт Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі прыбыў у Волгаград для эвакуацыі цяжкапараненых у выніку выбуху аўтобусу для лячэння іх у Маскве. Выбух у аўтобусе следчыя кваліфікавалі як тэракт. Як удакладняецца, у выніку выбуху загінулі 6 чалавек і жанчына-смяротніца. Прадстаўнік следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін паведаміў, што выбух магла ажыццявіць 30-гадовая ўраджэнка Дагестану. Паводле сведчанняў, выбух прахрумеў адразу пасля таго, як у аўтобус увайшла жанчына ў хіджабе. Колькасць пацярпелых павялічылася да 33, з іх 28 чалавек шпіталізаваныя. У Сірыі ў сутыкненнях з урадавымі войскамі забіты высокапастаўлены камандзір паўстанцкай сірыйскай свабоднай арміі. Як паведамляецца, Ясір Аль-Абоут загінуў у панядзелак паблізу горада Дар'я. Гэта былы афіцэр сірыйскай арміі, які перайшоў на бок апазіцыі ў першыя дні масавых народных выступаў супраць рэжыму Башара Асада. Басманны суд Москвы завочна арыштаваў генеральнага дырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера, які цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам у Беларусі. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на прэсавага сакратара суду Наталлю Раманаву. Яна адзначыла, што мера стрымання будзе дзейнічаць на працягу 2 месяцаў з таго моманту, калі фігурант будзе дастаўлены ў Расію. Згодна з матэрыяламі справы, на радзіме яму інкрымінуюцца злоўжыванне паўнамоцтвамі. Для таго, каб было магчыма арыштаваць Баумгертнера завочна, Расія абвясціла яго ў міжнародны вышук. Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры адмовіўся выносіць рашэнне па пазовах да Расіі сваякоў польскіх вайскоўцаў, якіх расстралялі ў Катыні. Суд сцвярджае, што такое рашэнне па-за межамі ягонай кампетэнцыі. Сваякі палякаў вінавацілі расійскія праваахоўныя органы ў неэфектыўным расследаванні забойстваў і патрабавалі кампенсацыі. Гэта ўсе навіны на гэтым.